Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, мої вітання, шановні радіослухачі, це ранкова катехеза, мене звати Максим Приступа, і радий вітати катехита, отець Олег Соломон, готовий промовляти до нас. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Нагадую, що ми з отцем Олегом йдемо таким циклом катехез, які присвячені апостолу Павлу, точніше його місіонерству, його подорожам. Сьогодні ми говоримо на тему «Незнаний Бог і Афіни» або «Аеропах». Отже, ну, будь ласка, розпочинайте промовляти, ми в очікуванні.
В часах Павла ми продовжуємо наші власні подорожі з Павлом і з його проголошенням Євангелії. Ми сьогодні вже в Афінах. Сьогодні ми в якийсь особливий спосіб будемо переживати своєрідну революцію в проповідуванні Павла, в його проголошенні Євангелії, тому що саме Афіни стають таким моментом, таким центром, де Павло повністю якби буде зосереджуватися вже на проповідуванні язичних, які не мали, можливо, взагалі жодного якогось такого спілкування чи розуміння з традицією юдео-християнською. Це були язичники-греки, які будували свій світогляд, які будували своє життя, свою цивілізацію, культуру на філософії грецькій, на їхніх властивих і в Європі здобутках. І тому дуже важливо є нам прослідкувати, як з цим завданням проповідання Євангелії Ісусу і Павло буде справлятися. Адже він буде тут таким своєрідним таким угольним каменем для майбутніх місіонерів, для майбутніх проповідників Євангелії в цілому світі. Якщо говорити знову ж про Афіни, з якими ми сьогодні зустрічаємося разом з Павлом, в той час, коли прибув до них Павло, це вже не було таке величне і прекрасне місто, як, можливо, колись в своїй історії. Це насправді була вже тоді невеличка місцина, яка лежала далеко від комунікативних шляхів, була позбавлена значення торгового, що в ті часи було особливо важливим, але теж і мілітарного. Там не проходили і теж шляхи військові. Жило там більш-менш десь коло 5000 вільних жителів і, можливо, якась теж дещо більша частина, говориться десь коло 10 тисяч невільників, які обслуговували це містечко. Але все рівно це місто, хоча, можливо, втратило на свої якісь величі, залишалося своєрідною такою важливою точкою для тодішнього світу, для тодішньої Римської імперії, було воно своєрідним таким центром культурним, філософським. В якійсь мірі можемо говорити тут про надалі як центр своєрідний світу. Чому? Тому що історія говорить нам, що римляни, навіть якщо і захопили Грецію силою своєї зброї, то говориться, що Греція захопила Рим своєю культурою, філософією, своєю мовою. І тому так своєрідно можемо говорити власне про Афіни як такий центр світу, який був для імперії Римської таким центром. Зустріч Павла з афінянами на Аеропагу насамперед для нас має такий символічний характер. Є це своєрідний модель в подальшому місії, які провадила християнство, які провадила церква, модель так званий інкультуративний. Це коли Євангелія входить в діалог з якоюсь конкретною культурою, з якою місіонери зустрічаються в своїх подорожах місійних. І тут важливо сказати, що Павло як перший зустрівся саме з такою культурою, з такою філософією, якою була грецька культура і грецька філософія. І треба сказати, що початкова відсутність такого величного глобального успіху говорить про те, що в такій зустрічі, в проповідання, в такій, якби, в такому середовищі вимагає певних зусиль, що треба пройти досить важку дорогу з певними трудностями. І тут важливо теж зрозуміти, що без входження в цей діалог з цією культурою, з якою християнство зустрічається, неможливе є пізніше її, так в лапках, охрещення. Павло говорить в першому посланні до Коринтян в 9 розділі пізніше, що треба, власне, в тому діалогові між культурному, де Євангелія входить в цю культуру, де починає проповідувати Ісуса Христа, треба статися всім для всіх. І це дуже важливий такий момент в проповіданні Павла, який пізніше підхопить церква, в подібний спосіб будуть проповідувати, працювати на місіях такі, наприклад, проповідники-місіонери вже пізніших часів, наприклад, як Матео Річчі в Китаї чи Роберто де Нобілі в Індіях. Важливим є теж, і це теж показує в своєму проповідуванні, в своїй подорожі Євангелії Павло, що діалог культурний, він не повинен бути пов'язаний з якимось компромісом стосовно віри християнської. Він говорить в якийсь спосіб, що кожна вчена якась промова може знівечити мудрість Христа. І в першому посланні до Коринтян 1.17 наступні вірші він говорить, я тепер трошки парафразую, що слово Христа є глупотою для тих, котрі йдуть на смерть, то духовно, а для нас воно є спасінням, є силою Божою. І тому сьогодні, коли ми читаємо ці слова і ці промови, і вдивляємось в ту подорож євангелічну Павла, варто пам'ятати про це розрізнення між тими такими двома мудростями, мудростю Христа і мудростю цього світу. Святий Павло як впроваджує таке своєрідне розрізнення між логосом, між словом Христа, яке є словом любові, дару, пробачення, і логосом цього світу, який логос, то слово, є словом влади, це слово егоїзму, це слово, котре говорить про те, що треба мати перевагу, силу над іншими. І тому дуже важливо є, що при зустрічі Євангелії, власне, з тим світом, з тою культурою язичницькою, в цьому нашому випадку з грецькою, важним стає, що Євангелія, власне, вносить ту культуру, охрещує її через те, що починає впроваджувати в життя людини, власне, ці поняття любові, пробачення, пошани до іншого, свободи, рівності. І це ми все знайдемо пізніше в посланнях святого Павла, про які ми теж будемо ще з вами говорити. Що ще важливо, той особливий, особлива та точка зору чи точка виходу промови Павла в Афінах на Ереопагу, тому що це теж своєрідна зміна, можна так сказати, в лапках тактики проповідування Євангелії Павлом, і він до того часу, зрештою, як і Петро, наприклад, проповідування Євангелії будували на певній схемі, на певній структурі. Ми про це вже, зрештою, говорили з вами, коли обговорювали і ті перші моменти катехези Павла, які дуже подібні є, зрештою, до катехези святого Петра, де такою точкою виходу, точкою зору їхнього проповідання Євангелії, котре було в першу чергу скероване до євреїв, прозелітів, юдеохристиян, це була історія спасіння, де була мова про Бога, який входить і об'являється в історії життя народу, в історії життя конкретної людини, в історії життя церкви, і про Ісуса Христа, який є повнотою того об'явлення. Ті такі сильні слова: ви його вбили, але він воскрес. І тут, власне, сьогодні, коли ми розглядаємо проповідання святого Павла на Ереопагу, проповідування до філософів, до носників тої грецької культури, ми побачимо, що Павло змінить тактику. Він розуміє, що ті люди не мали жодного якогось відношення до історії Старого Завіту, до історії спасіння, пов'язаної з Богом-творцем, з Ісусом Христом Спасителем. Він хоче починати свою керигму, свою катехезу саме з ту і тепер, з їхнього життя, з їхньої дійсності. І тому говорить про той вівтар незнаного Бога. І спираючись на ті їхні релігійності, починає поступово проповідувати про Ісуса, про його спасительну роль, про Євангелію, з якою він до них приходить. І як ми бачимо, тільки незначна кількість людей на початку приймає цю радісну звістку, більшість приймає особливо правду про воскресіння з таким скептицизмом, з недовірою. І це говорить про те, що потрібна буде довга дорога, потрібно буде багато зусиль, молитви, щоб охрестити цю культуру, охрестити цих людей, щоб вони стали вірними учнями Ісуса Христа. І ще така особливість цікава того перебування і проповідування Павла на Ареопагу, це те, що він тут в основному промовляє до чоловіків, і вони стають основними його слухачами, на відміну, наприклад, від Філіппів і інших міст, де першими слухачами і першими фактично наверненими новими учнями Ісуса Христа ставали жінки. І це теж говорить нам про Павла, який вміє достосуватись до кожного випадку, до кожної ситуації, до кожної людини, до якої приходить з таємницею Євангелії. І тепер, може, перейдемо вже до самого тексту, щоб затриматися хоча б так, ну, фрагментарично на тих основних таких темах, ідеях промов святого Павла в Афінах на Ареопагу. Прочитаємо спочатку текст. Це 17 розділ, 16 вірша. «Коли Павло чекав їх в Атенах, дивлячись на місто, повне ідолів, дух його кипів у ньому. Він, отже, розмовляв з юдеями і побожними в синагозі та кожного дня на ранку, на ринку з ким-небудь. Дехто навіть з філософів, епікурійців та стоїків з ним дискутували. А деякі сказали, що він о той торохтій хоче сказати. Інші ж, та щось так виглядає, немов би він проповідник чужих богів. А це тому, що проповідував Ісуса і воскресіння. Взяли вони його з собою, повели на Ареопаг, кажучи, чи можемо ми знати, що то за нова наука, якою ти навчаєш? Бо дивні речі ти нам оповідаєш, тому й хочемо знати, що ж би воно могло бути. Атенян не був всі, а й захожі у чужинці, що жили між ними, на те тільки витрачали час, щоб або щось говорити, або слухати новин. Тоді Павло підвівся серед Ареопагу і промовив: «Мужі атеняни, всі зі всього бачу, що ви вельми побожні. Переходячи через ваше місто і приглядаючись до ваших святощів, я знайшов жертовник, на якому було написано невидимому Богові. Те, отже, чого ви, не відаючи його, поклоняєтесь, те я вам звіщаю. Бог, що сотворив світ і все, що в ньому, він, бувши владикою неба і землі, не живе в рукотворних храмах, ані не приймає служби з рук людських, не мов би він був потребував чогось, стаючи сам усім життя і дихання, і все. Він створив з одного весь рід людський, щоб він жив по всій земній поверхні, призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога, чи може навпомацьки не знайдуть його, хоч він від кожного з нас недалеко. У ньому, бо живемо, рухаємось, існуємо, як деякі з ваших поетів сказали, бо і ми з його роду. Бувши, отже, з Божого роду, ми не повинні думати, що божество подібне до золота чи срібла, чи каміння твору мистецтва і людської вигадки. Та, незважаючи на ті часи незнання, Бог тепер усюди звіщає людям, щоб усі каялись, бо він настановив день, коли він буде судити світ по справедливості через чоловіка, якого він призначив і всім дав поруку, воскрешивши його з мертвих. Почувши про воскресіння мертвих, деякі почали реготати, а деякі казали, Про це послухаємо тебе іншим разом. Тож Павло вийшов спосеред них, та деякі мужі пристали до нього і увірували, серед яких і Діонісій Арепагіт, та одна жінка на ім'я Дамаріса, і інші з ними. Коли ми з вами читаємо цей досить довгий текст, не хотів я перервати, а власне, щоб ми в такій цілісності прочитали цю історію, треба сказати, що він є такою своєрідною криницею думок для такого духовного нашого відкриття, духовної нашої переміни, преображення, тому що він так насправді дотикає дуже важливих тем, не якихось там історичних, але насамперед дотикає тем, які пов'язані сьогодні з нашим власним життям, з нашими власними щоденними виборами. Йдеться про те, хто є нашим Богом, який спосіб виглядає наш образ Бога, чи він є образом того незнаного Бога, чи є образом якихось божків, які захоплюють нас і не дають нам так духовно розвиватися, як учням Ісуса Христа. Коли ми читаємо цей текст, дуже важливим є усвідомити собі певну теологію, яку тут і впроваджує святий Павло, котрий говорить про Бога, який завжди більший, завжди вищий, досконаліший, але з іншої сторони теж він говорить про Бога, котрий теж є завжди меншим. Бога, котрий ідентифікується з тими найменшими, з тими простими людьми, часто переслідуваними, відкинутими. Сам святий Павло досвідчив того в своєму власному житті, коли зустрів такого Ісуса Христа, як ми вже говорили про це не раз, і тут варто ще раз це наголосити, зустрів Ісуса Христа, власне, під Дамаском. Там, коли він навернувся, коли почув, що Ісус каже до Павла, відповідаючи на питання, хто ти, що я, власне, Ісус Назарянин, того, котрого ти переслідуєш. А переслідував він, як ми пам'ятаємо, учнів Христа. І Ісус якби в тому моменті ідентифікується, ототожнюється з кожним переслідуваним, з тим найменшим. Бачимо теж Павла, котрий, переходячи до Афін, веде себе спочатку так, як завжди. Це синагога, де він пробує промовляти, пізніше та площа ринкова в Афінах. Так робили вже не тільки равини, вчителі єврейські, так робили вчителі грецькі, філософи, особливо стоїки і епікурійці, які в тому часі були найбільш, можливо, популярні і розмовляли, власне, на тих площах міста з людьми, проповідуючи якісь свої ідеї, збираючи учнів. А в кінці він йде на Ареопаг, таке центральне місце в Афінах, місце, де проповідувалися найважливіші ідеї, де приймалися найважливіші рішення стосовно життя даного міста. І тут можемо, вже знаючи цю історію, яку ми сьогодні собі пригадали і її прочитали, поставити питання, чи та промова Павла, яку ми слухали, чи вона була успішною, з точки зору людської. І генерально говорячи, і вдивляючись, чи читаючи ту історію, можна сказати, що такого якогось спектакулярного, величного успіху не було. Тому що тільки декілька людей, зрештою Лука називає їх навіть по імені, принаймні, йдеться мова про Діонізія Арепагіту і Дамарісу, а також кілька людей, конкретно і про них йдеться мова, що вони прийняли Євангелію. Всі інші попросту відійшли, а навіть з таким усміхом, висміюванням залишили Павла. І треба сказати, що це певна якась для нас теж наука, що конфронтація з іншою культурою, з іншою точкою зору завжди на початку може бути неефективною, що потрібно певної стійкості. Постійно потрібно певних зусиль до того, щоб Євангелія могла достукатися через нас, як учнів Ісуса Христа, які проповідуємо, до серця людей, які живуть дещо в інший спосіб, які мають в своєму серці образи навіть не Бога, не видимо, а божків, про які теж говорить наш текст, що вони зроблені з срібла і золота, і, можливо, мають якийсь артистичний вигляд, але так насправді вони не є Богом, вони нічого не дають людині. І що важливо, коли ми читаємо цей текст, бачимо, що святий Павло, проповідуючи Євангеліє, проповідуючи його в середовищі, котре фактично є таким несприятливим, навіть досить ворожим. Ну, якщо ми подивимося на всю історію Павла в часі його подорожі, побачимо, що в принципі то його проповідання в дуже мірі залежало від того, наскільки йому дозволяли проповідувати і не починали переслідувати. І треба сказати, що він в тому повністю відданий Богові, відданий його волі. Він готовий для Євангелії на все. І тепер вже може коротко про певні, ну, такі важливі, на мою думку, фрагменти самого тексту. Йдеться про те, що Павло, коли виходить до Афін, коли починає, ну, звідувати то місто, він очікує силу і Тимотея, які мають до нього прибути, ми зустрічаємося з Павлом, який, проходжуючись по місту, розглядаючись довкола, впадає в своєрідний гнів. В нашому тексті ми читаємо, що він фактично навіть якби кипить духом, так перекладає текст грецький переклад Хоменка. А, наприклад, є ще інші переклади, котрі говорять про те, що він взагалі палає гнівом. І це теж цікаво про Павла і про взагалі тему гніву, яка тут в Діяннях апостольських не раз проявляється. Тому що гнів – це досить сильне таке почуття, емоція. А з однієї сторони, ми теж знаємо Павла, котрий пише послання до коринтян і говорить, що любов не впадає в гнів, вона його якби не знає. А тут він якби сам в цей гнів впадає. І тут треба сказати, про який гнів саме йде мова. В тексті Луки, в Діяннях апостольських, йдеться тут і про своєрідний такий гнів Божий проти зла, про який ми можемо часто забувати. Ми знаємо, що Бог любить людину. Ми знаємо, що Бог любить людину, але часами йдеться в Святому Письмі теж мова про те, що він може бути сильно розгніваний з поводу зла, тому що зло шкодить людині, воно її нищить, зло руйнує. І тому Павло також є тут, ну, розгніваний, чи палає, чи горить духом з поводу тих різних божків. Чому? Тому що для Павла вони означають одне – вони забирають в людини правдиве життя. Тут він, тут можемо ми теж за Павлом, ну, відгукнутися, якось упертися на інших текстах Святого Письма в контексті життя самого Ісуса. Ми бачимо, наприклад, Євангелія від Марка 1:41 Ісуса, котрий, коли побачив прокаженого, розгнівався. Але не для того, що ця людина була прокаженою, але саме для того, що з поводу цієї хвороби вона була ізольована, виключена від світу, від найближчих. Якби розгнівався з поводу тої несправедливості, в яку потрапила та бідна схорована людина. Так само, наприклад, в 3:6 Ісус знов гнівається на фарисеїв і іродіан. Ну, і поводом тут є та твердота їх серця, той камінне серце, а не живе. Тверде серце – це мертве серце, І то мертве серце є теж причиною гніву Божого. І треба тут так сказати, що на думку святого Павла, яка повністю якось проявляється в теології Нового Завіту, Божий гнів він провадить до спасіння людини. Коли Бог гнівається, він якби говорить: вистачить, треба оказати своє милосердя і зцілити ту людину, оздоровити її. І тому, коли ми саме в такий спосіб підходимо до поняття гніву, ми стає зрозумілим теж і той гнів, той палаючий дух в серці Павла, котрий, бачачи стільки божків, бачачи стільки ідолів на шляху, на тому своєму шляху, коли він обходить Афіни, він переживає за людей, переживає за їхнє спасіння, він готовий все зробити, щоб тим людям відкрити правду про Ісуса, про воскресіння, про спасіння. І ми такого Павла, власне, тут на початках його діяльності в Афінах зустрічаємо. Павла розгніваного з поводу божків і ідолів. Говориться часто сьогодні, це теж важливе таке роздумування на сьогоднішнім словом, що сьогодні немає таких божків, які були колись там як ідоли поставлені в різних святинях чи на вулицях ще тоді язичницьких міст. Однак так насправді божок означає образ, своєрідну таку візуалізацію якихось потреб чи прагнень людини. І ми сьогодні якраз живемо в такому світі чи цивілізації образу, в якій мати такий властивий образ, властиве своє відбиття означає мати насамперед гроші і владу. І ми живемо в такому вогульському фактично світі, де ми возносимо нашим внутрішнім божкам, нашим тим спотвореним образом правдивого Бога дуже багато вівтарів, на різний спосіб пробуючи здобувати те, що видається нам найбільш потрібне, найбільш важливе. Коли ми говоримо про таке балвохвальство або вогульство, йдеться про таку своєрідну духовну заміну дійсності такими виображеннями, такими образами уявленими, неправдивими, нічого спільного не маючими з дійсністю. Вже якщо ми повернемося дещо до часів афінян, які слухають Павла, там все рівно ситуація була дещо інша. Для них хоча б той божок, який ідол стояв на якомусь вівтарі, чи був десь в якійсь святині, він все-таки був знаком. І тому Павло може промовляти до них через знак. Знак, наприклад, того невидимого Бога, який стає таким початком його нового способу проповідування. А для нас сьогодні, і це дуже небезпечно, дуже часто, то наше балвохвальство не є жодним знаком, тому що за тим нічого не стоїть. Не стоїть якась інша дійсність духовна. Часто за нашим балвохвальством, за тим нашим образом, нас самих стоїть глупота, яка спирається на грошах, на владі, злодійство, яке теж пробує вести нас до влади над іншими людьми. Навіть то нищення інших ціною того, що я тоді буду щораз ставати сильнішим і вищим. І йдеться тут і в тих навіть найближчих, найглибших, тих найважливіших відносинах для людини, в тих відносинах поміж, наприклад, чоловіком і жінкою, поміж батьками і дітьми, поміж приятелями і так далі. Дуже важливим є теж розуміти, що тоді, коли ми в нашому житті фіксуємося тільки, якось фокусуємося тільки і виключно на якихось наших надмірних внутрішніх потребах, коли вони стають нашими бушками, і фактично коли ми абсолютизуємо ці потреби, коли ми виключно починаємо жити для них, ми не в стані є відкрити серце на Євангелію і на то, і нищимо собі той дуже важливий момент. Ми перестаємо бути дітьми Божими і братами, і сестрами навзаєм. І це, власне, теж дуже важливий текст, котрий говорить нам, чому Павло горить духом, чому гнівається, чому так важливо на це теж звертати увагу в своєму житті, щоб не замінити Бога правдивого, того Бога, який об'являється нам через Євангелію, тими якимись своїми власними божками, своїми власними ідеями про Бога і виключно до них відноситися і відносно них будувати своє життя і так далі. Що ще важливо, коли ми читаємо той наш текст, це відповідь така своєрідна філософів, стоїків і епікурійців, які дискутують з ним, вони говорять досить цікаво, але тут важливо саме то слово, на яке ми звернемо увагу, це в 18-му вірші 17-го розділу ми читаємо, дехто навіть з філософів, епікурійців та стоїків з ним дискутували, а деякі казали, що він о той торохтій хоче сказати. І тут цікавим є властиво то звернення до Павла як такий своєрідний торохтій. Про що це йде? Про що йде тут мова? Ну, це виглядає як на своєрідну критику, на своєрідне неприйняття. Зрештою, так зустрічали ну, дещо похожий спосіб апостолів в П'ятдесятницю, в той поранок зіслання Святого Духа, коли народ, який почав їх слухати, промовляв, вони що п'яні? На що Петро їм відповідав, що допіро 9 година ранку, і було б нелогічним в цьому часі ще бути п'яними. І тут ми зустрічаємося з такою схожою реакцією. Тут важливо слово «торохтій», яке в грецькій мові означає «збирач зерен». Як птах, котрий дзьобом збирає зерна тут і там. Торохтіями називалися філософів, які якби видзьобували якісь ідеї тут і там, а потім якби випльовували їх назовні. Так само називали торохтіями також тих, котрі якби йшли на ринок і збирали відпадки з ринку. Теж, власні, ті зерна, які там десь лежали біля тих місць, де продавалися, де саме збиралися птахи, щоб їх видзьобати. І вжити тут вираження означало теж, що робить тут той збирач сміття, котрий тим сміттям ніби пробує нагодувати інших. І тут важливо є, щоб ми теж якось усвідомлювали собі то річ дуже важливо для нас, кого ми сьогодні слухаємо. Ні? Що, як ми сприймаємо ті новини, якими живе світ, і чи вміємо ми розрізняти то в лапках теж сміття, яке приносить світ, ті речі, що в них є правдивого і що є фальшивого. І тут в контексті того теж можемо побачити, з яким супротивом теж зустрічається Павло, котрого такий спосіб трактують, не сприймаючи його науку, не сприймаючи то слово, яке він виповідає. Це якби одна сторона такого запиту до Павла, а друга сторона говорить теж про нього ще один важливий спосіб для культури грецької, бо якщо ми про це не згадаємо, можливо, нам то випаде. Вони говорять про нього як того, хто, проголошуючи добру новину про Ісуса і Його воскресіння, говорить якби новину про інших чужих богів. І тут цікаво, що це особливе оскарження в грецькому світі, тому що саме так був оскаржений Сократ. який пізніше
Отже,
може...
дозвольте так хоча б з цих 6 хвилин, які нас залишається, також присвятити на обговорення, репліки і запитання.
Про Сократа і все, і можна питатися, так. В такий спосіб був, зрештою, оскаржений такий духовний авторитет того грецького світу. Сократ теж як той, котрий був невіруючим або проголошував чужих богів, і за це був змушений прийняти, власне, ту чашу з отрутою і померти. На цьому поки все.
Спасибі. Не буду оголошувати номера телефонів, бо не прийматимемо дзвінків. Дуже мало часу на все про все. Отже, з цього всього я хотів такий один висновок в вигляді запитання. От дивлячись на ці всі загалом подорожі апостола Павла, його місійний дух, його проповіді, от чи можна так охарактеризувати, так сказати, що Павло має таку собі, ну, тактику хитрості, от яку він застосовує дуже часто в своїх проповідях і тим самим привертає велику кількість людей. Але в доброму сенсі та їх хитрості, бо це також позитив.
Можна говорити в лапках про якусь таку хитрість. Я б говорив тут про такий хист проповідницький, де він досить добре щитує дійсність тих людей, до яких приходить. Він досить добре щитує їхні потреби, особливо релігійні, але він теж досить міцно якби запалений Євангелією, запалений тим наказом Ісуса, щоб йти проповідувати. І це дві таких особливості збігаються в його житті. І тому він, будучи людиною теж освіченою, як і в тому єврейському праві, в Божому слові, так і в грецьких науках, повністю використовує ті свої різні можливості, щоб бути таким потрібним і зрозумілим для тих чи інших людей, з якими зустрічається. Це його, можливо, так можна так сказати, така пастирська чи духовна в лапках хитрість.
Ну і я таки на завершення вже як підведення підсумків всього почутого, так зверну увагу ще раз наших радіослухачів на цю позицію або цю емоцію гніву, яку переживав апостол Павло, бо дуже часто ми, як прості віряни, коли приходимо до храму і там побачимо розгніваного священника або розгнівану там сестру-монахиню, тобто такий клерикалізм, про це йдеться, і в нас відразу така картина, що вони не мають це робити. Ми бачимо з прикладу навіть апостола народів, що він собі дозволяв гніватися, якщо на це була потреба. Ну тому так випрацьовуєте до цього певний імунітет або навіть таке якесь розуміння. Це про це ще хотів сказати на завершення. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з катехітом, отцем Олегом Соломоном, про подорож Павла до Афін. А назва нашої катехези звучала так: «Незнаний Бог і Афіни». Далі будемо спілкуватися з отцем Олегом Соломоном, найближчим можливо, місяцем, так скажу. Ось, і далі будемо продовжувати розглядати ці місійні апостольські подорожі апостола Павла. Спасибі вам, Отче, до наступних зустрічей.
Дякую, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.